Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună din nou în această zi la emisia Citind printre rânduri. Avem un subiect foarte incitant. Este o declarație pe care pontiful roman Francisc a făcut-o într-o predică prin care afirmă că creștinii care nu sunt revoluționari nu sunt creștini. Într-adevăr, este o afirmație incitantă și am dorit ca în această emisiune să discutăm semnificația acestor cuvinte, ce a vrut să spune de fapt cu aceste cuvinte și să vedem ce înțelegem prin expresia creștin revoluționar. Aș vrea să vă citesc articolul pe care l-am luat de pe site-ul semneletipului.ro, care vorbește despre această problemă a creștinului revoluționar. Astăzi, un creștin, dacă nu este revoluționar, nu este creștin, le-a spus Papa Francisc celor câteva mii de participanți la Congresul Ecleziastic al Diecezei din Roma. Suveranul pontif a denunțat comunitățile creștine închise. Într-o predică de 30 de minute, relatează Mediafax. Nu înțeleg comunitățile creștine care sunt închise, a spus Papa, comparând cu Evanghelia care relatează despre păstorul care se întoarce și vede că îi lipsește una dintre cele 99 de oi și pleacă să o caute. Frați și surori, dar noi avem doar una și ne lipsesc 99. Trebuie să cerem Domnului generozitatea, curajul și răbdarea pentru a ieși și a propovădui Evanghelia, a continuat Papa, recunoscând că acest lucru este dificil. Este mai ușor să stăm acasă cu singura noastră oaie, să o periem și să o mângâiem, însă de la noi, preoții și de la toți creștinii, Domnul vrea să fim păstori și nu perietori de oi. Au existat mulți revoluționari în istorie, însă niciunul nu a avut forța revoluției aduse de Iisus. O revoluție care schimbă în profunzime inima omului, a mai spus Papa audienței. În istorie, revoluțiile au schimbat sistemele politice, economice, însă niciunul nu a schimbat cu adevărat inima omului, a subliniat el după ce a spus că adevărata revoluție, cea care transformă complet viața, a fost înfăptuită de Iisus. Cei care doriți să discutați cu noi despre această predică temerară a lui Francisc, prin care încearcă să trezească Biserica Romano-Catolică, cel puțin din perspectivă misiologică, și care doriți să discutăm despre ce înseamnă a fi un creștin revoluționar, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii pentru astăzi este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu siguranță că în calitate de pastor sunteți preocupat în mod direct de modul în care biserica se raportează la societate, sunteți preocupat de starea bisericii. Cum apreciați această predică a lui Francisc și în special cu țintă spre expresia creștin revoluționar?
Eu cred că este destul de provocatoare predica papei, de fapt de când a luat în funcție pontificatul, a ieșit în evidență cu foarte multe aspecte, mai ales coborârea de la nivelul la înalt, mai ales în apropierea oamenilor. Cam rar s-a văzut un papă să ia în brațe pe cineva, pe cei care îl aplaudau. Însă e destul de provocator subiectul. Mă gândeam în momentul în care aș citi ce înseamnă de fapt comunitate închisă. Că este ea catolică, că este protestantă sau neoprotestantă. Ce înseamnă comunitate închisă?
Pentru nu abordăm confesional.
Nu vreau să abordez confesional. Dar atunci când spui creștin, paleta este aceasta, a creștinismului, că este catolic, că este protestant sau neoprotestant. Dar când spui creștin, Oamenii consideră creștinismul închis. Mai ales în societatea aceasta în care trăim. Este o provocare pentru creștinism. Pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, de fapt sunt studii care s-au făcut în ultimul timp și văd o scădere drastică a creștinismului în Europa. Și mă gândesc și la aspectul acesta. Să știți că sunt specialiști care spun așa că în perioada anilor 2050 în Europa, dacă ar mai ține pământul până atunci, creștinismul chiar ar fi diminuat destul de mult. Și cred că având la îndemână studii de felul acesta, e normal să-și pună întrebarea asta.
Evident că pontiful roman nu doar că simte, dar vede. Pericolul la care se expus creștinismul pentru următorii zeci de ani. Și ați amintit de ideea de biserică închisă, chiar și în predică se amintește.
Da.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră o biserică închisă și apoi să vedem care sunt cauzele pentru care o biserică devine închisă. Ce înseamnă o biserică închisă?
Pe de o parte este destul de delicat să spui o biserică închisă. O biserică închisă are normele ei, să zicem, are principiile ei și ca să aderi, să accepti, să intri în biserica respectivă, trebuie să accepti principiile pe care le are biserica respectivă. Principii care, de exemplu, nu sunt acceptate de marea majoritate a oamenilor. Aici și avem foarte multe lucruri pe care putem să le legăm și de cuvântul lui Dumnezeu și de ce se întâmplă astăzi în societate. De exemplu, dăm puțin un exemplu, Biserica Adventistă. Biserica Adventistă, printre principiile pe care le are sabatul. Sabatul ca zi de odihnă. Mă gândesc acum că și copiii mei au dat, apropo de capacitate, trebuiau să își ia notele sau să vadă notele în zi de sabat, iar biserica noastră a intervenit, iar Ministerul Învățământului a mai prelungit perioada acum că 2 ore, dacă nu mă înșel, de la 9 până la 10, 11, ceva de felul acesta. Oamenii, cine privesc ciudat, s-a spus, dar voi cine sunteți? Ce sunteți? De ce să nu mergeți să primiți rezultatele în zi de sabat? Și noi am spus, nu, pentru că pentru noi ziua de sabat este o zi specială, este o zi pusă deoparte. Și din punctul acesta de vedere am putea să spunem că suntem o biserică închisă. Pe de altă parte, dacă e să mergem pe palierul acesta al hranei, eu mă refer la lucruri concrete. Noi, de exemplu, nu mâncăm anumite alimente pe care Biblia le scoate în evidență ca fiind necurate. Avem în Vechiul Testament, Levitic 11, porcul și altele și suntem cunoscuți în privința aceasta. Și din această cauză, dacă e să mergem în celălalt palier al băuturilor, noi nu bem băuturi alcoolice. Iar oamenii când se uită la noi ca biserică spun, da, biserica asta este o biserică închisă. Știți că de multe ori în societatea românească a fost considerați așa sectari și secta asta, cu toate că cei care spun așa spun necunoștință de cauză.
Da. Domnule pastor, însă când vorbim de biserică închisă, cu siguranță că înțelegem sau trebuie să înțelegem mult mai mult decât anumite reguli interne, care fie că sunt direct biblice, fie că sunt reguli administrative.
Sau tradiții.
O idee la care m-am gândit și aș vrea să vă întreb, cum vedeți astăzi biserica creștină, și repet, nu trebuie să abordăm confesional, în privința acestui îngheț în propriile norme, și când spun norme, nu mă refer la principiile biblice, principii care stau la bază, la temelia creștinismului și la care nu poți renunța, cum ar fi credința în Hristos ca Mântuitor, credința în El ca Dumnezeu, în Trinitate, da. Și sunt câteva aspecte foarte importante, ci mă refer la modul în care își manifestă principiile normative în societate. Și iau ca exemplu perioada Faptelor Apostolilor, când Apostolul Pavel își începe slujba de apostol atunci când a fost chemat de Hristos. El, ca metodologie, a depășit cumva granițele folosite de biserică până atunci, sau metode folosite de biserică până atunci, și a trezit anumite suspiciuni și a fost frecvent chemat la Ierusalim să cumva să dea socoteală. Biserica de atunci automat că era închisă niște norme și prejudecăți care n-aveau de-a face cu principiile biblice. Cum vedeți astăzi în biserica modernă reflectată această situație din Faptele Apostolilor?
Vedeți, într-adevăr, în timpul Nou Testamentar, după Vechiul Testament, când spui biserică, în perioada aceea spunea și societate. Era biserica ca societate religioasă, cu anumite norme pe care le avea, iar în momentul în care a venit Domnul Iisus Hristos, a încercat să scoată în evidență care sunt adevăratele principii ale Vechiului Testament, care de fapt de cele mai multe ori n-au fost înțelepte. Știți că se spune în Biblie așa, dar eu vă spun să... Știți că, dar eu vă spun. Problema care este? Este o problemă de... Cred că este o problemă de adaptabilitate la timpul pe care îl trăim. Pe de o parte, societatea în care trăim evoluează, iar din păcate, de cealaltă parte, biserica oarecum este văzută ca una ca fiind mai puțin adaptabilă la societate. Și cred că în momentul în care societatea, asta este, o ia mai înainte sau o ia razna din alte puncte de vedere nebiblice, pentru că noi ne referim la contextul acesta biblic, atunci și biserica, să spunem așa, este categorisită ca fiind una care este închisă în niște norme ale ei, niște reguli ale ei, niște principii ale ei. Și ce să zic, eu cred că apar dispute în privința aceasta și sunt dispute normale, unele sunt dispute anormale, pentru că biserica nu este înțeleasă. Biserica nu este înțeleasă, da. Și pe de o parte eu cred că este o normalitate. Biserica nu trebuie să răspundă neapărat la schimbările din societate. Dacă ar răspunde, înseamnă că n-ar mai avea caracteristica ei specifică, spirituală și normativă pe care trebuie să o dea societății. Pentru că vedeți că societatea de cele mai multe ori o ia razna.
Că vorbim de norme acum, am spus mai devreme, nu surprindem neapărat normele biblice, principiile care stau la baza creștinismului, ci anumite reguli interne care pot fi modificate funcție de timpul pe care trăiești. Este un fel de aggiornamento, așa cum a făcut Biserica Romano-Catolică în urmă cu mulți ani. Evident că bisericile neoprotestante sunt cumva avantajate din acest punct de vedere, pentru că ele s-au născut într-o eră relativ recentă, da? Față de bisericile tradiționale. Însă, chiar și așa, trăim în anul 2013, au avut o schimbări dramatice în gândirea umanității. Ne aflăm într-o perioadă postmodernă, când totul este relativ. Nu mai sunt adevăruri fixe, eterne, nu mai sunt oameni.
Dacă
nu mai cred
astăzi
că există...
este un adevăr, mâine nu mai este.
Da. Fiecare biserică are adevărul ei, fiecare persoană are adevărul ei. Uh-huh. Cum faci ca biserica astăzi să poți fi relevant pentru societate? Pentru că dacă rămânem fixați în anumite norme, și repet, ca să nu fiu poate, să nu fiu greșit înțeles, nu mă refer la normele biblice, ci mă refer la anumite metode prin care noi ducem Evanghelia oamenilor, anumite metode de organizare, cum putem fi relevanți? Pentru că tentația unor oameni sau unor biserici mai conservatoare este de a își dezvolta o mentalitate de ghetto. Noi și ai noștri nu mergem în altă parte. Apostolul Pavel spunea la un moment dat, cu iudeul m-am făcut ca un iudeu, cu grecul m-am făcut ca un grec, cu cel ce este fără lege, ca și când aș fi fără lege, măcar că nu sunt fără legea lui Hristos, am o lege a lui Hristos. Pavel se pare că a reușit să se identifice atât de mult cu auditoriul său, dar nu atât de mult încât să-și distrugă identitatea de creștin. Cum vedeți problema aceasta?
E, și întrebarea dumneavoastră este și provocatoare și în același timp legată de titlu, este destul de revoluționară, așa cum și Papa Francisc a spus lucrul acesta. Dacă spui biserică, nu poți să te rupi de persoana care este baza bisericii, care este Mântuitorul Hristos, care este Dumnezeu. Cred că de cele mai multe ori creștinismul care a fost înțeles incorrect sau mai puțin corect a dus la un moment dat la o viziune, la o viziune de ghetou. Biserica de foarte multe ori s-a rupt de societate. S-a rupt de societate prin anumite principii pe care le și le-a pus, dar care de fapt nu aveau nicio legătură cu, cu biserica. Pentru că biserica, într-adevăr, biserica e societatea și biserica trebuie să fie deschisă față de societate. Este ciudat să rup biserica de societate. Cum să rup biserica când biserica e societatea? Oamenii sunt societatea. Însă problema a fost tot la noi, la limitările noastre, la felul în care am văzut lucrul acesta. Eu m-aș duce la Domnul Iisus Hristos, care este baza, la Mântuitorul Hristos. La felul lui de a se comporta, la comportamentul lui în societatea aceea, a fost atât de deschis încât, interesant, așa cum am spus, a schimbat mentalitatea de atunci și a fost respins.
A știut să fie relevant.
E atât de relevant încât el mergea și cu vame și prostituatele. Interesant, nu că nu se asocia cu farisei, că stătea de vorbă și cu farisei, dar farisei aveau rețineri față de el. Da. Și
avem un telefon, da, și apoi vom continua ideea aceasta pentru că e o interesantă. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
E o temă complicată, complexă, adică ce se întâmplă? Papa Francis probabil a sesizat, după părerea mea, un aspect care a invadat societatea, dar nu numai de acum, e din totdeauna. Adică diferența dintre afirmația unui statut pe care ți-l arogi și realitatea în care trăiești, care te înconjoară de fapt. Adică de obicei bisericile toate afirmă principiile lui Dumnezeu, dragostea față de aproapele și așa mai departe. Dar dacă ne uităm încă de la început, de la începutul omenirii pe care este afirmat de Biblie și până în vremurile noastre, de fapt toate aceste reguli sunt încălcate. Și vreau să spun că mă fac totul cu toți, mă fac totul ca să ce? Ca să-i câștig pentru ce? Adică partidul din care venea Pavel era recunoscut pentru fățărnicie la un moment dat. Și în Ezechiel vreau să spun că el spune despre dragostea pe care o afișau contemporanii lui în felul următor, în 33 cu 31 zice așa: vorbele cu vorba lor arată multă dragoste, dar inima le umblă după câștig nedrept. Deci realitatea a rămas aceeași. Toți afirmăm dragoste pentru aproapele, pentru că, dar în primul rând trebuie dragoste pentru principiile lui Dumnezeu și pe urmă dragoste pentru aproapele, așa cum mi-am însușit principiile lui Dumnezeu, pentru că tocmai acestea îmi dau adevărata dragoste pentru aproapele. E, și de aici e o întreagă dezbatere cum rezolv cu voința celui care aplică toate principiile astea, pentru că revenim din nou la cel care e de bună credință și la cel care e de rea credință. Dacă ne uităm la Proverbe, în 11 cu 9 spune: înșelătorul rătăcește sau distruge pe aproapele său cu sfaturile, iar cei drepți sunt eliberați, salvați prin cunoștință. Adică Dumnezeu este un Dumnezeu al cunoștinței. E, sunt salvați cei care îl cunosc pe Dumnezeu, dar problema e că sunt și mulți înșelători. Probabil că aici încearcă să găsească un remediu Papa Francisc.
Da. Vă mulțumim și noi. Da, este o idee foarte interesantă. Diferența dintre un statut pe care l-ai, da, și realitatea cu care te confrunți de multe ori observând diferența, te trezești la realitate.
Domnule pastor, să poți ai un anumit statut în biserică ca să nu te ducă la realitate.
Da,
și uitați-vă că, biserica, de fapt, și criza în care suntem.
Și statutul bisericii ca entitate.
Da.
La acest aspect se referea și interlocutul nostru. Domnule pastor, amintează de Domnul Hristos că, deși din punct de vedere spiritual nimeni nu-i putea reproșa absolut nimic, el chiar a întrebat cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat, și n-a fost nimeni. În același timp erau niște norme impuse de farisei, uh-huh, care practic interziceau contactul cu oamenii. Astfel se face că multe categorii sociale sau chiar și morale erau vame, și o categorie care și moral erau cumva, uh-huh, cu probleme, dar erau nebăgați în seamă, erau prostituatele. Aveau o viață păcătoasă, într-adevăr, uh-huh, dar nimeni nu își mai lua timp să stea de vorbă cu ele. Hristos, când era chemat la astfel de întâlniri, astea nu erau petreceri. Era chemat special să le vorbească. Uh-huh. Să nu ne închipăm acum că Hristos mergea la petreceri și se complăcea în acel anturaj. Nu, ci pur și simplu erau oameni pe care îi iubea, pentru că îl iubea pe toți oamenii, și era chemat să-i învețe. Din perspectiva normelor impuse de către liderii religioși din acea vreme, Hristos călca aproape orice normă. Da, el chiar spunea Hristos cu ocazie, a venit Ioan nici mâncând, nici bând, adică așa ca un ascet, a spus că are drag. A venit Fiul Omului și mâncând și bând, și a spus că este un mâncător și un băutor cu păcătoșii. El a călcat normele. Cum vedeți problema aceasta, după ce vom prelua următorul telefon, din perspectiva situației moderne, ce norme, între ghilimele, pot fi călcate astfel încât să fim relevanți pentru societate? Avem un telefon, bună dimineața!
Bună dimineața, sunt aici. Mulțumesc lui Dumnezeu că v-am putut prinde pentru aceste clipe care în această dimineață pornim la reforma, la facerii poporului evreu, poporului creștin ca și poporul evreu. În această dimineață avem lecțiuni pregătite pentru poporul lui Dumnezeu. Vă rugăm frumos să se cunoască tot poporul lui Dumnezeu. În toată lumea care primește aceste învățături, la ora actuală suntem în marea revărsare a Duhului Său Cel Sfânt, pentru ca lucrarea să avanseze. Vă rugăm să medităm.
Vreau să vă adresez o întrebare. Dacă ați fost atent de la începutul emisiunii, cum priviți afirmația pontifului Roman Francisc cu privire la ideea unui creștin revoluționar, adică un creștin care să se poarte în așa fel încât să schimbe radical societatea?
Da. Noi avem conducerea Sfânta Scriptură. Revoluționar, cu adevărat revoluționar pentru cei ce sunt lumești. Dar la noi este cuvântul lui Dumnezeu care se revarsă ca un râu binefăcător peste tot poporul în zilele noastre. Privim la emisiunii care le privim. Vedem că avansează și de gravnic Evanghelia, dar pe de altă parte cel rău vine să dea rame. Iar noi trebuie să fim tari în cuvântul lui Dumnezeu și să dăm cuvântul așa cum ne spune Scriptura.
Da.
Că dacă venim ca revoluționari și n-avem Duhul Gândeții, n-avem cele scrise în Sfânta Scriptură, ghidul principal care îl avem de la Tatăl Ceresc, de la Domnul nostru Iisus Hristos, noi nu putem avansa lucrarea. Biserica este într-adevăr în amorțeală. Înăuntru suntem așa de atăcați, afară suntem brânzi. Poate ne prezentăm ca oameni sfinți, dar să știți că în biserică este o lașitate și o amorțeală completă.
Da.
În general, nu mai facem părtinire. Toți trebuie să revenim la revărsarea Duhului Sfânt, la reformă și redeșteptare. Suntem acum în lecțiunile care știm de 3 luni în trimestru, avem aceste învățături. Această deșteptare devenită de sus, nu de la om. Și oamenii sunt conduși de Duhul Sfânt. Acești oameni trebuie să împlinim cu toții una în Domnul Iisus Hristos.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Da, într-adevăr, vorbim de reformă în biserică, ceea ce practic este în ton cu subiectul nostru. O revoluție, dar nu în sensul în care se înțeleasă în societate, da? Să nu se înțeleagă. A fost o perioadă în istoria bisericească modernă, teologia eliberării, da, care a surprins și mișcări sociale și, într-adevăr, Evanghelia influențează societatea, vrem sau nu vrem. Domnule pastor, cum întrebam de diferența dintre situația din timpul Domnului Hristos, când a călcat niște norme, atenție, nu erau neapărat biblice, erau norme impuse de către farisei, care n-aveau nicio implicație biblică, și anumite norme de astăzi, bisericești, care nu sunt neapărat izvorite din Biblie, ci mai degrabă din preocuparea unor lideri de a conserva biserica, teama de a nu pierde ceea ce mai au. Și acum mă refer la un aspect. În general, Scriptura ne spune să ne ferim de lume, să nu fim lumești. Da. Acum, tentația unor persoane, poate nou venite în biserică, este aceea de a nu mai avea contact cu cei din jur, tocmai pentru a se feri de influențe nocive. Cum putem să împăcăm cele două aspecte, aceea de a fi relevant pentru societate, dar de a nu fi influențat de ea? Avem un telefon și am vrut discuta acest lucru pentru că e foarte important subiectul. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Problema pusă în discuție de dumneavoastră cu papa. Nu sunt catolic, dar n-am auzit afirmația asta făcută de papă până acum, până s-aud pe postul nostru de radio. Probabil că o fi făcut-o, dar e după Biblie. Adică părerea mea este că... Adică nu părerea mea, părerea lui Luca, care a scris acolo Evanghelia după Luca, este că așa este. Deci creștinismul este, creștinul este ceva super revoluționar. Ce vreau să spun? Când ați amintit ce a spus papa, imediat m-a dus mintea la acele lucruri spuse de Domnul Iisus, care sunt mai mult decât revoluționare. Sunt chiar...
Au scandalizat.
I-a scandalizat. La un moment dat, când Domnul Iisus în Ioan zice cu tare, cu tare, mâncați-mă pe mine, nu știu ce, adică se referă sigur la Sfânta Împărtășanie.
Erau prea tari pentru oameni.
Da, le-au părăsit și au fugit. Dar alea nu mi se par prea grave, că mă rog, alea le-au părăsit și au fugit, că n-au înțeles o jucărie, că ele pâine, adică trup. Nu, mi se pare lucruri de scandal, lucrurile grave spuse Domnul Iisus, condiții ca să devii creștin. Deci știe toată lumea faptul 11:26, pentru întâia dată ucenicii au fost numiți creștini în Antiohia. Deci din punct de vedere, să zic, teologic, bă, nu teologic, biblic, faptul 11:26, prin creștin se înțelege un ucenic al Domnului Iisus necondiționat, fie că adventist, baptist sau catolic. E, acum vine Domnul Iisus și face niște precizări. Da, păi sunteți creștini, adică ucenicii mei, dacă. Și mi se pare foarte straniu când astăzi nu se mai predică, de exemplu, versetul, o condiție ca de ucenic al creștinului, Luca 14 cu, pare mi se, 26, e, zice, dacă vine ceva la mine și nu urăște, scrie și în coine, în greacă scrie, e clar, urește pe tată sau pe mamă sau pe nevastă, pe copii, pe frați, pe surori, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul, adică creștin. Deci eu zic că e o afirmație super evoluționară, adică o condiție necesară să fii creștin, adică ucenic trebuie să urește. Bine, asta se poate fiecare interpretează după capul lui, după, și eu am licență în teologie, am auzit predici prostești, că de fapt nu trebuie să urești, că și trebuie să urești bun. A doua, oricine își poartă crucea, cred că următorul verset, și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul. Auzi, dacă nu-ți poți crucea și nu vii după el, cum ești și tânăr, nu poți fi ucenicul. Bun. Mai departe, deci a doua chestie care zic că e super evoluționară. Mai departe zice, nu se lepă tot ce are, nu știu, mai, asta e 26-27, mă rog, prin 30 ceva, oricine care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Deci iată trei condiții. Băi, dacă zice nu poate fi, deci e o condiție necesară suficientă. Adică nu merge că stai să vezi că poate e cu creștin adventist sau dar nu e penticostal sau nu e baptist. Nu. Dacă nu te lepezi de tot ce ai, e discutabil ce înseamnă nu poți să fii ucenicul meu. Dacă nu urești pe nu știu cine simultan ca să și iubești, că și poruncă prin aceasta, ori cunoaște toți că sunt ucenicii dacă vezi dragoste. Și dacă nu, dacă nu urești, dacă nu te lepezi de ce ești, dacă nu spui cu cea. Eu zic că mai revoluționat decât asta nu e nimic. Și chiar condiții de vii creștin. Eu zic că papa ăsta nou, dacă a spus așa ceva,
a spus sigur pentru că este...
Acum, e ceva într-adevăr real. Domnul Iisus a făcut afirmații șocante,
E revoluționar.
Dacă nu iubește cineva, nu poate iubi cinicul meu, simultan cu dacă nu urește, nu poate fi, dacă nu se leapă de tot ce are și dacă nu... Deci, cred că, într-adevăr, trebuie să revenim la normalitate și să nu ne mai batem între noi că pe jucării, că vedeți că condițiile că din creștini sunt atât de, să zic, fundamentaliste, cum să spun, șocante, mai mult decât atât. Unii zic fanatici, adică creștinul un fel de fanatic dacă face asta, încât cred că așa este. Vă mulțumesc.
Da, și ne vă mulțumim, da, ideea
e ciudat, într-adevăr, are dreptate, domnule, este ciudat. Acum, în Europa creștină, care s-a fost creștină, tu, în momentul în care apar cu normele tale de creștinism, începi să par fundamentalist. În timp ce domnul spunea, mi-a fost aminte de anumite aspecte, și că dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Iarăși, idei revoluționare.
Ochiul tău cel drept.
Ochiul tău cel drept.
Este o metaforă, dacă că așa și stângul te poate face să cazi în păcat.
Dacă mâna te face să cazi în păcat, taiezi mâna. Dacă... erau afirmații ciudate. Sau
radicale.
Încă o afirmație radicală care chiar e provocatoare. Când i-a chemat la misiune, cineva a spus să mă duc să-mi îngrop...
Lasă morții să-și îngroape morții. Și erau părinții. Încă un telefon și apoi vom continua. Bună dimineața.
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Interesant subiectul dumneavoastră. Victor din București, sunt Victor Manea.
Ne bucurăm.
O coincidență face ca acum să citesc Revoluția la Vatican. Nu știu dacă o știți.
Da.
E o carte destul de răspândită. Și nu mi se pare nimic nou, ba din contră. Eu zic că Papa Francis nu face decât să ne deschidă un pic ochii, să ne aducă aminte că trăim timpurile sfârșitului și că e bine să ne dezmorțim toți. El nu știu dacă prin textul pe care îl folosește se referă strict la Biserica Catolică, dar eu zic că e o redeșteptare pentru toată lumea. Uh-huh. Și este necesară. De ce? Așa cum spuneau și interlocutorii anteriori, am început să dormim. Iar creștinul nu trebuie neapărat să mai meargă în biserică. Sunt oameni care merg de 40 de ani în biserică și n-au făcut nicio misiune. Creștinul deja trebuie să iasă pe ogor. Creștinul deja trebuie să iasă pe stradă. Trebuie să-și manifeste închinarea. Și când creștinul, cel puțin în dreptul bisericilor noastre, nu-l vedem decât în ziua în care merge la biserică, nu contează în ce merge. Mm-hmm. Fiecare cum a priceput mesajul, da? Că eu nu stau acum să-l judec. Că nici Hristos nu va judeca câte sabate sau câte duminici ai mers la biserică, ci va judeca în felul de cât timp ți-ai dăruit sau cât din averea ta ai dat celui nevoiaș sau cât din mașinile tale le-ai folosit pentru cel handicapat sau pentru, da? Așa va cântări Hristos. Eu așa îl văd pe Hristos al meu. Nu știu, fiecare își vede Hristos în felul lui. Dar eu zic că judecata este de felul următor. Să ne iubim necondiționat, să nu mai facem deosebit că ăla e ortodox, că ăla e catolic, că ăla e baptist, că ăla e adventist și să ne dăruim întru totul și să fim oricând gata să sărim în ajutorul semenilor noștri care au nevoie. Aia mi se pare de deșteptarea creștină. Să ieșim din amortirea asta, din adormire. Hai, fraților, gata. Mergem la biserică un sabat, da, dar 4 sabate vreau să, în al 5-lea sabat, să dăm raport pentru lucrarea care am făcut-o în alea 4 care am fost pe teren. Pentru că am adormit. Noi adormim în biserică. Când e predica de prânz, deja ne ia somnul. Ne gândim, ce avea nevastă mea acasă de prânz?
Biserica e antidot pentru insomnii.
Da, nu, eu am impresia că biserica la ora asta a devenit o doctorie pentru somn, pentru cei care au insomnie, bine, da, da. La predicile de prânz.
Da.
Da? Eu zic că totuși e cazul să ascultăm mesajul, să vedem care e sensul mesajului pentru fiecare biserică și să ieșim în stradă, frații mei.
Da.
Pentru că religiozitatea noastră, închinarea noastră trebuie văzută, trebuie manifestată, nu trebuie lăsată în biserici.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție, da. Sunt cuvinte serioase. Domnule pastor, pe fondul acesta, cum vedeți creștinismul românesc?
Un dintre interlocutori chiar au, să zic, au atins foarte bine subiectul acesta. Creștinul românesc, păi trebuie să-l vedem.
Trebuie să-l vedem.
Când ieșim pe stradă, trebuie să-l vedem în acțiune. Însă, din păcate...
Dar realitatea ce ne arată?
Din păcate nu se vede.
Nu se
din
vede.
Păcate nu se vede. Așa, după cum spunea interlocutorul de mai înainte, bineînțeles că ziua aceea în care mergi la biserică este bună, este foarte bună. La fel cum mâncăm, avem nevoie de hrană spirituală. Însă a fi creștin nu înseamnă doar a trăi o zi.
Francis, face o afirmație dură. Cine nu este creștin revoluționar, nu este creștin.
Da. Eu vreau să vă spun ceva. Ce spune Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu? Și, sincer, pe mine mă rușinează și mă rușinez. Domnul Iisus Hristos se trezea în fiecare zi, se raporta la Tatăl, dar la el nu era zi în care să stea, niciodată nu stătea într-o zi, pentru că el știa că îl așteaptă suflete apăsate, suflete cu probleme, suflete care trebuia să fie eliberate din apăsarea păcatului și norea păcatului și material, și, dar în mod special spiritual. Iar el care, dacă nu stătea el, vedeți, aici este diferența aceasta. El a spus învățătura sa și practic, și avem predica de pe munte. A fost norma, a fost baza de la care s-a plecat.
Este Constituția Împărăției.
El a predicat lucrul acela și după aceea ce a predicat, el a pus în practică. Interesant. Ce a spus,
deci
ce a afirmat,
între,
ce a afirmat
faptă.
După aceea a pus în practică. Ferice de cei, dar ei s-au arătat în practică.
Acum, în spatele fericirilor.
Ce înseamnă să fii smerit, ce înseamnă să fii blând, ce înseamnă să fii bun, ce înseamnă să fii deschis în fața oamenilor. Și, într-adevăr,
în spatele fericirilor este portretul lui Hristos, este evident.
Lui Hristos,
el este smerit, blând, curat cu inima.
Caracterul lui Dumnezeu. Și a mers în așa fel încât oamenii spuneau, dar nimeni n-a mai vorbit ca el. E afirmația cuvântului, Ioan 2, spre sfârșit. Dar nimeni n-a mai vorbit ca omul acesta și oamenii se duceau după el. Și interesant că nu se duceau doar bătrânii. Toate categoriile.
Și copiii
roiau în jurul Mântuitorului Hristos. Eu cred ceva, că biserica, dacă ar avea chipul lui Hristos, ar fi revoluționară. Nu într-adevăr...
Domnule pastor, păi faceți o afirmație care... Deci, eu deduc de aici că biserica nu are chipul lui Hristos astăzi.
E o problemă.
Dacă nu este revoluționară din perspectiva biblică, nu să ne gândim la alte conotații,
și interesant un aspect. Aici sunt foarte multe lucruri care pot fi spuse. A fost atât de revoluționar Domnul Hristos, atât de mult a lovit și în sistemul de atunci. Pentru că era sistemul ăla strict, legal. Și astăzi este sistemul nostru și tradițional și bisericesc.
Eu vă spun
un lucru. Eu cred ceva. Și dacă fac afirmația asta, o fac sincer. Cred că dacă Mântuitorul Hristos a venit într-o biserică de-a noastră, așa cum era el atunci și cum spunea el atunci și cum trăia el atunci,
ar fi primit.
Nu știu dacă ar fi primit și nu cred că ar fi primit.
Nu poate fi membru pentru că nu se încadrează în norme.
Nu se încadrează în norme.
Da. Avem un telefon și apoi vă continuăm. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Exemplul nostru este Domnul Iisus Hristos, care ne-a spus așa: duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ce lecții de morală dă papa de la Roma când el a schimbat poruncile lui Dumnezeu? Și vedem ce se întâmplă cu copiii abuzați acum în bisericile de Roma. Romanii catolici abuzează copiii și dau lecții de morală?
Da, este o problemă pe care te rezolve pontiful roman, da. Într-adevăr.
A fi revoluționar înseamnă să fie asemenea Domnul Iisus Hristos.
Corect.
Să păzim poruncile. Cele 10 porunci cu sabatul în frunte. Nu păzești sabatul, faci revoluția lui Satana. Noi trebuie să facem revoluția Domnului nostru Iisus Hristos.
Amin.
Voi sunteți prietenii mei, dacă ascultați de ce v-am spus, dacă iubiți poruncile mele. Asta înseamnă revoluția adevărată. Eu mă simt un revoluționar adevărat. Vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Restul e politică. Omenirea e în această cauză, din cauza papalității. Ei s-au impus prin revoluția lor, prin inchiziția lor și istoria se repetă. De aceea noi trebuie să umblăm pe calea cea îngustă, dar să transmitem lumii mesajul Domnului nostru Iisus Hristos, mesajul dragostei și a iubirii de oameni prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Restul e politică omenească care nu are nicio valoare politică a lui Satana. Vă mulțumesc, o emisiune
și
plăcută
și
în continuare.
Mulțumim. Domnule pastor, este evident că astăzi trăim într-o perioadă de lipsă acută de credibilitate din partea bisericii către oameni. deși la nivel de încredere se află în top, dar față de, de anii precedenți este în scădere.
Acum, aș vrea să afirm ceva. Să nu, eu sunt sigur că suntem urmăriți și de oameni care nu sunt din biserică, nici din biserica noastră, nici din biserica catolică, dar care sunt sigur că ne ascultă. Și stau în locul acelor oameni și îmi pun problema. Oare biserica este relevantă? Uite, voi vorbiți acolo, dar cât de relevant suntem? Cât de deschis suntem față de societate? Mai vorbim la nivelul societății, ca și societatea să înțeleagă
pe limbajul societății.
Limbajul nostru. Ori noi, ca biserică, am rămas într-un limbaj de lemn. Bineînțeles că sunt...
Discursul este
relevant.
Bineînțeles
că societatea, cine nu vrea să se pocăiască, să se întoarcă la Hristos, nu va înțelege niciodată limbajul bisericii. Oricât ai vorbit pe... sau limbajul Mântuitorului Hristos, pentru că limbajul Mântuitorului Hristos este unul special.
Avem încă un telefon. Bună dimineața! Alo?
Alo?
Alo, bună dimineața, vă ascultăm.
Aș vrea să vorbesc cu domnii de la...
Da?
Da, da, spuneți.
Poftim?
Vă ascultăm, spuneți. Vă ascultăm.
Vă rog frumos nu mai abordați probleme din astea revoluționare.
Continuați.
Să vorbesc cu domnul Mitache sau care este acolo.
Da, da, spuneți. Vă ascultăm în continuare, spuneți.
Nu-i bine să abordăm lucruri care aduc controverse. Suntem creștini cu toții, fiecare cu credința lui și să nu ne împungem unul pe altul, că nu-i bine.
Da, dar n-am împuns pe nimeni, am abordat doar o problemă care ține de creștinism în general, nu de confesiuni.
Poftim?
Am abordat o problemă care ține de creștinism în general, nu de confesiuni, dacă ați urmărit de la început.
Dar nu e bună problema asta. Vă spun că asta... Și poate să vină o persecuție mai repede cum trebuie, că vorbim ce nu trebuie.
Nu, asta nu, niciun caz, pentru că personal nu cred că am vorbit ce nu trebuie la această emisiune, ci am vorbit de probleme care țin de impactul creștinismului în societate. Atât, nimic mai mult. Deci nu abordăm, aș fi spus la început, probleme confesionale, pentru că nu e interesul nostru aici, momentan, în această emisiune, ci chestiuni care țin de impactul creștinismului. Domnule pastor, repet întrebarea de mai devreme cu privire la credibilitatea bisericii și la relevanța bisericii, care credeți că sunt cauzele care au condus la și pierderea credibilității, dar și la creșterea lipsei de relevanță pentru societate?
Cauze? Păi, cred că una dintre principalele cauze pentru care biserica nu și-a păstrat direcția ei ca să fie credibilă, este asemănarea cu lumea. E ciudat ce spun acum. Biserica trebuie să fie distinctă. Și orice biserică trebuie să fie distinctă. În momentul în care ai cuvântul lui Dumnezeu, care este baza, ea trebuie să fie distinctă. În momentul în care începi încet, încet să te asemeni cu lumea, începi să iei de la lume câte puțin și din principiile ei și din felul în care vede lumea.
Deci secularismul n-a afectat pe oameni, ci și biserica în sine.
Secularismul, bineînțeles.
Dar cum spuneți biserica? Pentru că hai să luăm exemplul societatea românească. Peste 95% sunt creștini. Că sunt 80 ceva sunt ortodoxi și apoi alte procente protestanți și neoprotestanți.
Eu cred că este prea mare marja asta, dar...
Este evident că avem de-a face cu o societate pe părere creștină, dar secularismul a afectat societatea, inclus biserica. Avem un telefon și apoi vom prelua această idee. Bună dimineața!
Bine v-am găsit!
Bine ați venit în emisiune!
În primul rând, dacă Domnul Hristos ar veni pe pământ, nu s-ar lovi numai de opacitatea care există în biserici, și s-ar lovi și de impactul care l-ar da societatea, pentru că El a spus, dați cezarului ce este al cezarului și Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dar cezarul, în ziua de astăzi, poate mai mult ca niciodată, este un hoț, ca să nu zic un tâlhar. Bun. Și nu știu, adică sigur, Domnul Hristos nu ar sta să lucreze atâtea ore pe care Cezar le impune, pentru că apoi o mare parte din venit nu poate folosi în folosul lui Dumnezeu, ci să-i dea tot lui Cezar înapoi. Cam atât am avut.
Da, este o provocare și poate că ar însemna subiectul unei alte misiuni, implicațiile sociale ale unei abordări cristologice.
Păi, Domnul Hristos a abordat-o și în Vechiul și Noul Testament, nedreptatea socială care se făcea și în timpul acela. A abordat-o Mântuitorul Hristos.
Da, și-a condamnat-o.
Da, bogățiile voastre...
Mâncați casele văduvelor.
Da, exact. A abordat-o. Și atunci?
Da. Da, e o provocare. Vă mulțumim pentru această provocare. Da, a fost ultimul telefon pentru că mai avem subiecte de discutat. Deci ați amintit asemănarea cu lumea sau eu aș numi secularismul care afectează nu doar, hai să spun, partea laică a bisericii, ci și clerul.
Și clerul.
Pastori și preoți.
Da.
Interesați mai mult de situația pământească, să ne așezăm bine noi, decât de slujba de misiunea lor de lideri spirituali.
Și pe lângă secularism, sunt problemele care apar în biserică, problemele care biserica nu și le poate rezolva. Și observați
deci,
că
probleme interne ale bisericii.
Sunt probleme interne ale bisericii care ați văzut că apar. Apropo de subiectul acesta care a fost pus puțin mai înainte.
Scandalul sexual, corupții financiare.
Și cum poate să fie biserica credibilă și cum poți să fii credibil în momentul în care ești mânjit în felul ăla? Adică
Când societatea oferă lecții morale bisericii, atunci e trist.
Este trist. Pentru că societatea, din păcate, n-are ce să ofere. Societatea, uitați-vă, în toată lumea acum, este parcă o nebunie.
Folosesc cuvântul ăsta. Mai este biserica să se reper moral?
Eu cred că este. Eu cred că încă este. Altcineva nu mai este. Cine să fie? Dacă nu mai este biserica, armata are rolul ei de
gardian.
De gardian. Cine, în afară de biserică, trebuie să aibă reper? Biserica, bineînțeles, dacă îl prezintă pe Hristos așa cum trebuie. Uitați-vă la societatea de astăzi, parcă este o nebunie în ultimele zile a deschiderii și a accepta. Eu accept fiecare grupă din punct de vedere al convingerilor, dar mă refer la homosexualitate, nu? Biserica totdeauna a spus că este un păcat și un păcat teribil. Mă să ne amintim de Sodoma și Gomora și numai de asta. Adică nu poate biserica să accepte. Sunt biserici, de exemplu, care și-a pierdut toată viziunea.
Biserica anglicană.
A acceptat pastorii sau preoții, episcopii homosexuali, care căsătoresc homosexuali. Unde ajunge societatea? Care mai este diferența? Cum poți să mai faci diferența? Să spui
este
foarte
evident,
clar.
Avem, domnul pastor, avem o societate debusolată, este evident, din punct de vedere etic, moral, spiritual. Da. Pe fondul acesta, tocmai acum biserica ar trebui să se adune,
biserica care,
să devină un repor moral și mai
care
puternic.
Care are ceva special, îl are pe Hristos, are lumină, are tot adevărul. Ea nu trebuie să primească de acolo, biserica trebuie să ofere. Este obligată să ofere. Și în momentul în care oferă, corect, apare revoluția.
Domnule pastor, eu sunt preocupat și îngrijorat de o situație. Deci avem de-a face cu influențele seculare și postmoderne în societate și în biserică, la nivel de cler, când spun biserică acum. Da. Avem de-a face cu probleme interne în biserică, avem de-a face cu scandaluri în biserici. Aceste lucruri creează un vid de autoritate morală în societate și acum mă refer la Europa în special. Acest vid n-are cum să stea
se
așa.
Se simte, deja se simte.
Se simte și va fi umplut.
Da.
Problema este că acum deja din ce în ce mai mult religii necreștine caută să umple acest vid. Acum fiecare este liber să crede ce vrea, nu ne impunem punctul de vedere, însă dacă ar fi să comparăm sistemele religioase, de departe creștinismul este cel mai bun pentru că oferă cea mai completă imagine despre Dumnezeu. Este păcat să se întâmple așa ceva.
Eu am ocazia să stau de vorbă cu foarte mulți oameni din societate. Mă doare sufletul, dar n-am ce să fac când vorbesc din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu și fac anumite afirmații despre minunile care s-au petrecut acolo, iar oamenii spun, și foarte mulți, nu, lucrurile astea sunt povești. Lucrurile astea nu sunt adevărate. Bineînțeles că ruptura asta de multe ori a făcut-o teologii care au scos minunea, au scos lucrurile supranaturale din Biblie. Dar societatea, uitați, după să zic, cei 50 de ani de comunism și-a lăsat puternic amprenta. Oamenii și nu mai au niciun reper. Sau cei mai mulți nu mai au niciun reper. În momentul în care dai minunea la o parte, îl dai pe Dumnezeu care este minunea la o parte.
Da, și din fericire au făcut teologii lucrul ăsta.
Da, teologii lucrul ăsta.
Și apoi societatea a preluat această idee și ne mai mirăm de ce astăzi oamenii nu mai cred în Scriptură, nu mai au norme, nu mai au principii, totul este relativ, totul ține de individ. Practic, omul este măsura tuturor lucrurilor.
Da.
Domnule pastor, ce soluții vedeți pentru aceste probleme?
Soluțiile sunt simple. Întoarcerea la Cuvântul lui Dumnezeu. Întoarcerea la bază. Întoarce-le la Mântuitorul Hristos. Atunci când deschizi cuvântul și vezi acele, să zic, reguli simple sau principii simple, poruncile care vin din partea lui Dumnezeu, nu ai cum să nu te descoperi, să vezi că tu trăiești în societate și că tu trebuie să fii sare pentru societate. Trebuie să umpli societatea cu caracterul lui Hristos. Aceasta este datoria noastră. Iar acestea le găsim în Evanghelie, le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt, cum să zic, la fel ca în publicitate, așa le-a adus Domnul Iisus Hristos, că noi nu putem să le... Ferice de cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Ce înseamnă să fii sărac cu Duhul? De multe ori, de
în
exemplu...
Duh, în Duh, nu cu
sau,
Duhul.
Sau în Duhul.
Cu Duhul e altceva, sărași
cu
Duhul.
Nu, de fapt, este altă traducere asta. Dar,
da, bine, în semantica modernă.
În semantica modernă. Ferice cei săraci în Duh. Ce înseamnă să fii sărac în Duh? Că mulți nu înțeleg. Creștinismul creștinismul este, uite, ce spune creștinul? Să nu ai demnitate. Nu. Din contră, demnitatea în creștin este alta. Demnitatea în creștin este să fii principial. Să fii corect.
Sunt oameni care au murit
cinstit,
pentru
să nu ai vicii. Vicii care duc, de exemplu, la distrugerea trupului. Uitați-vă societatea noastră. Noi vorbim de droguri și drogurile sunt pe tarabe. Băutură, tutun...
Pentru cler, pastori și preoți, ce soluții vedeți pentru împărința lor? Ca soluție pentru...
Eu cred că un preot a studiat Cuvântul lui Dumnezeu și caracterul lui Hristos. Aici găsește resurse inepuizabile. Să se întoarcă la origini.
Și să fie preocupat de slujba
lui. Să fie preocupat de slujba lui.
Nu este utopic ca să nu ne utopic?
Da. Pentru unii este utopic. Dar atunci când trăiești utopia asta, o duci la realitate, atunci vezi că este cu totul altceva. Să vezi creștinismul, partea aia frumoasă a creștinismului, nu creștinismul acela care de multe ori a fost prezentat
Alterat.
Un creștin tradițional care de multe ori n-a avut legătură cu realitatea, cu imaginea aceea frumoasă a lui Hristos, care vine în întâmpinarea nevoilor păcătosului, care îl ridică de acolo și nu strâns în anumite chingi și obiceiuri și tradiții, nu lua, nu punea, nu face. Bineînțeles că au venit pe linie ebraică la oameni, dar au venit, au pătruns în creștinism și au rămas în creștinism, iar de multe ori creștinismul, tocmai din cauza aceasta, n-a fost concludent pentru societate. Și o parte a creștinismului nu este concludent. Și de aceea societatea spune, am rețineri față de tine sau am rețineri față de voi. Nu este de acord cu așa ceva. Eu cred că noi suntem, creștinismul este real, destul de real și autentic. Noi să-l facem noi care trăim creștinismul și spunem că trăim creștinismul, să-l facem autentic.
Și Mahatma Gandhi spunea la un moment dat că cel mai mare dușman al creștinismului este creștinul.
Corect. Un și creștin care nu trăiește...
Da,
nu
în sensul acesta, un creștin care lui. El se referă la momentul când a fost alungat dintr-o biserică anglicană pentru că era de culoare.
Da, ce frumos spunea Pavel, când a înțeles creștinismul, înainte era omul acela care persecuta până la sânge pe creștini, tot în numele lui Dumnezeu, și în momentul în care l-a cunoscut pe Hristos, a spus, nu mai trăiesc eu. Ci Hristos trăiește în mine.
Referitor la Gandhi, el chiar spunea atunci cu ocazia acel... Eu știu, diacon de la biserică, atunci când m-a dat afară, nu și-a dat seama că alunga India din inima Imperiului Britanic.
E tragic.
Și chiar mă gândesc dacă ar fi fost primit cu căldură și devenea un creștin Mahatma Gandhi, ce impact ar fi avut în India, aducând 100 de creștine, pentru că studiase dreptul acolo în Londra.
M-aș bucura să audă creștinii aceia care au numele lor scris spre strană, care e locul lor, sau în bisericile neoprotestante, care atunci când intră în biserică se duc pe acele locuri și dacă găsesc pe altcineva pe locurile lor, le spun să se duc. Da. Adică lipsa de autenticitate pleacă din mijlocul bisericii.
Da. Evident, și mai devreme s-a amintit că în Scriptură întâlnim astfel de abordări, hai să spun între ghilimele, revoluționare. Avem de-a face cu predica de pe munte pe care ați amintit-o. Fericirile, aprofundarea legii erau lucruri atât de ireale pentru popor, de utopice, încât au fost surprinși. Dom'le, nu se poate. Și chiar, ați spus mai devreme, nimeni n-a vorbit ca el, adică atât de complicat și atât de greu să trăiești, cum spunea Hristos, încât i-a zis, imposibil. Dar era o realitate. Pentru că el era caracterul lui acolo ascuns. Spuneți.
Dacă ar fi să întrebăm oamenii pe stradă, ce înseamnă să trăiești cu Hristos, să-L cunoști pe Iisus Hristos? Eu cred că este tragic.
Răspunsul. Într-o societate creștină.
Într-o societate creștină. Aș ruga cei care au la îndemână materiale, autoritățile, să facă un sondaj. Pe lângă când se face îmi scap acum
referendumul
sau să se vadă cât suntem creștini sau nu suntem creștini sau ce fel de ce culoare suntem, să se vadă cu adevărat cât sunt creștini în societate.
Dar se vede în societate, domnule pastor, se vede evident. Și avem un alt text în Apocalipsa, cei care l-au biruit pe cel rău nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Asta înseamnă revoluție. Dar este revoluție cu tine însuți, în primul rând.
Da.
Ești radical cu tine însuți și apoi te manifesti radical, dar nu în sens de a afecta negativ pe ceilalți. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru această emisiune și într-adevăr, e un subiect deschis, nu este epuizat subiectul și
e o
provocare pentru oricare să trăim în mod revoluționar, adică așa cum a trăit Hristos. Stimați ascultători, vreau să vă citesc pentru sfârșit un text pe care fratele domnului Iuda îl amintește celor cărora le scrie: preobiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. A lupta pentru credință este adevărata revoluție a vieții noastre și a societății. Vă spun la revedere!
Revedere!